Uwe së Betlehemit.
Në vijim të ciklit të emisioneve të përditshme radiofonike kushtuar shtektimit ton si bulik udhës drejt Betlehemit, dhe gjusë të nderuar, sot pondalimi tek data e lindjes së Krishtit. Të nisimi nga dhënat ungjillore. Mateu, ungjilltar, tregon se Jezusi lindi në Betlehem të Judes në kohën e mbretit Herod. Disa mbretër dietar që arritin nga lindja në Jeruzalem pyesnin, ku është mbreti i Judenit që ka lindur? Kemi parë të ngrihet yli i tij dhe kemi ardhur ta adhurojmë.
Në ngjillin sipas Lukës shkruhet: Në ato ditë një dekret i Cezar Augustit urdhëroi të bëhej regjistrimi i banorëve në të gjithë tokën. Ky regjistrim i parë që bërë kur ishte sundimtar i Sirisë Quirini. Betlehemi i Judes, ku lindi Krishti, vetëm pak kilometra larg nga Jeruzalemi, ishte vendi i origjinës familjes së mbretit David, birit të Jesës. Davidi është stërgjysh i Jezusit, e prandaj thirret rrënja e Jesës. Megjithatë, Jezusi nuk njihet si Betlemiti, por si Nazareni, sepse fëmirin, adoleshencën e rinin, i kaloi në Nazaret, fshat i Galiles e jo i Judes. Nazareti ishte vendi ku banonin Jozefi e Maria, prindrit e Jezusit.